adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vom continua studiul capitolului 27 din Evanghelia după Matei. Este vorba despre înfățișarea lui Iisus înaintea lui Pilat. Am prezentat în ultima întâlnire primele două versete din acest capitol, cele care introduc această scenă, apoi se interpune un episod în care evanghelistul vorbește despre căința și moartea lui Iuda, ca mai apoi primele versete să se continue cu cel de-al 11-lea și următoarele pentru a ne prezenta evanghelistul această scenă a judecății. Așadar, Matei reia narațiunea începută în versetul al 2-lea, după ce o întrerupsese pentru a relata ceea ce a făcut Iuda la sfârșitul judecății în timpul zilei înaintea Sinedriului. Membrii Sinedriului, spune Ioan în capitolul 18, versetul 28, au refuzat să intre în sala de judecată ca nu cumva să se întineze și să nu mai poată lua Paștele. Așadar, versetul al 11-lea, repet, capitolul 27, Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului, dregătorul l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Punând această întrebare, în această formă, ești tu împăratul iudeilor? Pilat părea să nu creadă că o persoană ca Iisus putea să fie un revoluționar turbat, așa cum lăsaseră iudeii să se înțeleagă în acuzațiile lor contra lui. În Luca de pildă, capitolul 23, versetul al 2-lea, este relatată o întărită acuzație pe care Caiafa a proferat-o contra lui Iisus: agitație răzvrătitoare, oprire de a plăti impozitele și pretenția la un tron regal. Așadar, este o acuzație completă, bine alcătuită și lipsită de orice empatie, de orice simț al dreptății, de orice respect pentru adevăr. În fine, Mântuitorul răspunde scurt: da, sunt. În cursul judecății sale, fie înaintea iudeilor, fie înaintea lui Pilat și a lui Irod, singurele întrebări la care Iisus a răspuns au fost acele legate de mesianitatea lui. El a pretins că este atât Fiul lui Dumnezeu cât și împăratul iudeilor. Întâia pretenție a fost considerată o blasfemie de către iudei, a doua un act de trădare la adresa Romei. Dar nu a mai răspuns nimic la învinuirile preoților, celor mai de seamă și bătrânilor, versetul al 12-lea. Așadar, Mântuitorul de aici înainte rămâne tăcut. O atitudine surprinzătoare, pentru că orice condamnat simte nevoia să se apere, simte nevoia să se protejeze, să se agațe de orice șansă, vorbește abundent, caută orice posibilitate pentru a demonta acuzațiile care se aduc și pentru a-și salva viața. În schimb, Mântuitorul își recunoaște mesianitatea și apoi tace. Tocmai de aceea intervine din nou Pilat. N-auzi câte lucruri te învinuiesc ei? Versetul al 13-lea. De ce pun această întrebare? Pentru că Iisus nu mai spunea nimic. Existau niște învinuiri din partea preoților, din partea bătrânilor, dar Iisus le trata cu tăcere, pur și simplu le ignora. Pilat era un om experimentat. Știa că oamenii obișnuiți și-ar fi apărat în mod foarte zgomotos nevinovăția. Fie că erau vinovați, fie că erau nevinovați, ar fi avut aceeași atitudine. Numai că Iisus se stăpânea, Iisus tăcea, o atitudine care îl contraria pe Pilat. Nu putea să conceapă că un om atât de acuzat în pragul morții putea să fie atât de sigur pe sine, să aibă un control de sine atât de puternic. Pentru el, gestul lui Iisus, atitudinea sa, erau inexplicabile. Probabil că și admira această stăpânire de sine. Dar mai mult decât atât, se spune în Marcu, versetul al 10-lea, capitolul al 15-lea, Pilat începuse să-și dea seama. El știa destul de bine că aceste acuzații formulate împotriva lui Iisus erau cu totul din răutate, erau nefondate. Nu putea construi un proces, nu putea oferi o pedeapsă pe baza acestor acuzații, repet, nefondate. Totuși, nu era nevoie ca Iisus să vorbească în propria apărare? Dar Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Vă spuneam, o atitudine la care niciun judecător nu se poate aștepta decât dacă cel pedepsit își dorește cu adevărat să fie pedepsit, adică este în fața unui sinucigaș. Versetul al 15-lea. La fiecare praznic al Paștelor, drăgătorul avea obicei să slobozească norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Amnistirea deținătorilor politici la vremea de sărbătoare era o practică de origine păgână. Era o demonstrare a politicii conciliatorii a Romei față de populația provinciilor supuse și era menită să le câștige favoarea. Pe atunci avea un întemnițat vestit pe nume Baraba. Așadar, este vorba despre un om cunoscut, un om care, am spune noi astăzi, avea ceva notorietate. Nu neapărat negativă. Baraba era probabil conducătorul sau unul dintre conducătorii unei revolte care avusese loc de curând la Ierusalim. Sunt relatări istorice care arată că revoltele și insurecțiile erau ceva obișnuit atât în Iudeea cât și în Galileea. Așadar, Pilat oferă poporului posibilitatea de a alege între Baraba, un pretins izbăvitor politic, care făgăduia izbăvirea de sub tirania Romei, și un mântuitor al lumii, care venise să mântuiască pe oameni de sub tirania păcatului. Știm foarte bine istoria aceasta, oamenii au preferat supunerea sub conducerea lui Baraba decât supunerea sub conducerea lui Isus. Așadar, ce spune Pilat? Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos? Să nu uităm, mai mari Sinedrului deja îl acuzaseră pe Isus înaintea lui Pilat ca pe unul care pretinsese a fi Hristosul, împăratul. Titlul Hristos este de la un echivalent grec al cuvântului ebraic transliterat Mesia. Iudeii din timpul lui Hristos concepeau pe Mesia al profeției ca pe un conducător militar destinat să libereze națiunea din sclavia Romei. Fără îndoială, Pilat înțelegea foarte bine semnificația titlului Mesia sau Hristos. Oferta de a le elibera pe Iisus, totuși, lasă să se înțeleagă că pentru scopul târguielii, Pilat recunoștea pe Iisus ca deținut, probabil vinovat de acuzațiile prezentate contra lui, și ca atare, Mântuitorul era eligibil pentru amnistie pe baza datinii. Căci știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Așadar, Pilat deja ghicise motivele pismașe ale Sinedriului și se poate să fi propus alegerea între Hristos și Baraba cu intenția deliberată de a dovedi atât poporului, cât și pentru propria sa satisfacție, nesinceritatea pe care deja o descoperise la conducătorilor iudei. Iudeii l-acuzaseră pe Hristos că este un răzvrătit contra Romei, dar doreau eliberarea lui Baraba, care era vădit vinovat de rebeliune. Așadar, din perspectiva lui Pilat, în capul lui, lucrurile erau clare. Pe când sta Pilat pe scaunul de judecată, nevastă sa a trimis să-i spună: să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Se pare că Pilat primește o scrisoare de la soția sa. Pilat, așa cum spuneam, era deja convins de nevinovăția lui Isus, dar în plus vine și o avertizare din partea soției, iar această soție primește o confirmare supranaturală. Pilat se află într-o situație extrem de delicată. El nu este doar un simplu judecător, el este și un ambasador al Romei. Așadar, trebuie să judece și să-și ducă la îndeplinire acest sistem de judecată, nu doar în virtutea unui drept absolut pe care el îl interpreta, măcar că nu exista acest drept, ci și cu gânduri politice. Omul trebuia să mențină un echilibru, pe de altă parte nu trebuia să comite vreun abuz, era oarecum la mijloc între două lumi. Iar această confirmare venită din partea soției, o confirmare obținută prin intermediul unui vis, vise care erau privite într-un mod foarte superstițios în acea perioadă, probabil că l-a încărcat și mai mult pe Pilat de această tensiune a unei judecăți atât de dificile. Dar despre continuarea acestei judecăți voi vorbi mâine. Vă mulțumesc pentru atenție. Până atunci, numai bine!